Virðulegi forseti, þann annan mars síðastliðinn var samþykkt hér beiðni mín og 26 þingmanna að heilbrigðisráðherra yrði falið að vinna skýrslu úttekt á því hvernig staðið hefur verið að flutningi þess verkefni sem lítur að skimunum fyrir leghálskrabbameini kvenna. Í skýrslubeiðninni kemur fram að samráð skuli haft við þingflokka að finna óháðan aðila til verksins. Samkvæmt þingsköpum ætti þessi skýrsla að vera kynnt okkur í þinginu hér í næstu viku. Það nokkuð ljóst að svo ekki. Engin þingflokkur kannast við það að hafa heyrt frá heilbrigðisráðherra þessa vinnu og það sem ég vændu mér og í morgun kom fram á fundi velferðarnefndar að engin þeirra sérfræðinga í málaflokknum kannast heldur við það að hafa fengið einhverjar upplýsingar eða meldingar það að þessi vinna væri að fara á stað að hálfu ráðherrans. Þannig ég spyr forseta að því hver staða málsins og óska eftir því að þær upplýsingar komi fram í ljósi þess að þessi skýrsla á að vera væntanleg hingað inn í þingið í næstu viku.
Forseti getur